นะคะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นหัวพันด้านไม้ดอกเนี่ยจะค่อนข้างจะเยอะมาก
ค่ะ
นะคะอย่างปทุมมาบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะที่จะส่งเป็นธุรกิจส่งออกหัวพันที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคะก็คือมีการซื้อขายแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์จันจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปทุมมาไม่ได้มีแค่สีชมพูพันธุ์เชียงใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์มีสีแดงสีหลากหลายสี
เลยส่วนใหญ่ก
็
ปลูกที่ไหนคะอาจารย์ปทุมมา
ปทุมมามีทั้งที่เชียงใหม่เองก็มี
เนี่ยภาคเหนือหรือว่า
ภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีนะคะมีการผลิตอย่างนครปฐมเองก็มีเหมือนกันนะคะที่ผลิตหัวขายนะคะอันนี
้มีส่งออกด้วยนะคะปทุมมา
ใช่ค่ะ
นอกจากหัวพันธุ์ท่อนพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วมีอะไรอีกไหมคะจ๊ะ
มีต้นกล้า
หรือ
ต้นพันธุ์นะคะถ้าต้นกล้าเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เราจะใช้กับพวกกลุ่มของผักหรือไม้ดอกที่เราเพาะจากเมล็ดแล้วก็โตมาเป็นต้นไซส์เล็กๆ
ระยะนึงแล้วโตมาระยะนึงแล้ว
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นต้นพันธุ์เนี่ยบางครั้งเราจะใช้กับพวกกิ่งที่เป็นการปักชามเป็นการตอน
อย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
์
ไม้ผลเนี่ยอาจารย
์ไม้ผลนี่ก็ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นการตอนกิ่งเป็นการปักชามมาหรื อยางพารานี
่
ชัดเจนนะคะ
นี่ขายเป็นต้นแน่ๆใช่ไหม
ใช
่ขายคือกล้ายาง
กล้ายางนั่นแหละค
่
ะ
อ๋อค
่
ะ
ค่ะนั่นก็คือต้นพันธุ์นะคะ
ค่ะ
ในส่วนของต้นกล้าในปัจจุบันนะคะนะถ้าเป็นธุรกิจต้นกล้าของผักหรือไม้ดอกบางชนิดนะคะก็มีทำเป็นบริษัทแล้วแล้วก็มีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการที่เราจะเพาะลงไปในถาดเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าถ้าอาจารย์ไปซื้อต้นไม้ต้นไม้ตามร้านบางครั้งนี่เขามีต้นพันขายเลยนะคะต้นกล้าขายก็คือเป็นถาดอาจารย์ยกไปได้ทางถาดเลย
ไอ้สีดำๆที่เป็นช่อง
ใช่ไหมคะก็เขาจะเพาะลงในถาดเพาะอันนั้นน่ะนะคะ
คือใช้เมล็ดก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เมล
็ดเพาะเป็นต้นกล้าลงในถาด
ค่ะ
แล้วก็เลี้ยงดูเป็นข้อดีอย่างนึงสำหรับเกษตรกร
นะก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะใช่ไหมคะ
ใช่ไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลต้นกล้าเพราะบางทีเกษตรกรทำหลายอย่างเขาไม่ได้มีเวลามานั่งดูต้นกล้าอย่างเดียวทำให้การเจริญเติบโตของต้นกล้าอาจจะไม่ดีเพียงพอหรืออาจจะมีโรคเข้าทำลาย
แล้วราคามันจะเพิ่มขึ้นมากไหมคะกับการที่เราต้องเพาะเอง
ถ้าเทียบกับเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธ
ุ์
ไปเพาะจะเกิดความสูญเสียบางส่วนอย
่
างเช่นไม่งอกบ้างงอกไม่สม่ำเสมอต้นกล้าไม่แข็งแรงบ้าง
ค่ะ
อันนี้ความสูญเสียที่จะเกิดตามมาถ้าเกษตรกรเพาะไม่ดีนะคะปลายทางผลผลิตที่ได้ก็ไม่ดีด้วยมันเหมือนสองทอดเลยนะคะเสียสองครั้งแต่ถ้าเราได้ต้นกล้าที่ดีเราเสียแพงหน่อยจากที่เราซื้อเมล็ดอาจจะ10 บาท
ค่ะ
แต่ต้นกล้าอาจจะสัก15 บาทอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่ายังพอคุ้มค่า
แต่คือเราซื้อกล้าไปเงี้ยค่ะจำเราต้องไปย้ายปลูกอีกถูกไหมคะ
ใช่
แล้วมันจะเกิดการสูญเสียระหว่างการย้ายปลูกมีโอกาสสูญเสียเยอะไหมคะ
วิธีการย้ายปลูกถ้าเกษตรกรย้ายเป็น
ค่ะ
นะคะโดยส่วนมากเกษตรกรเขาก็จะครอบ
ขนาดแล้ว
ค่ะใช่แล้วก็ความสะดวกของการที่เขาเพาะกล้าเป็นถาดหลุมมาให้
ค่ะ
เวลาเราถอดต้นกล้าหนึ่งต้นออกจากถาดหลุมเนี่ยมันจะง่ายนะคะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเกษตรกรเขาจะใช้วิธีการหว่านแล้วก็ค่อย
แยก
ถอนแยก อันนี้ความเสียหายความช้ำของต้นมันจะเยอะแต่ถ้าเป็นถาดหลุมเนี้ยความแข็งแรงของต้นมันค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเวลาย้ายกล้ามันก็เกิดความเสียหายเรียกว่าน้อยมากๆ
คือบอกช้ำน้อย
ใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราซื้อต้นกล้ามาอย่างธุรกิจต้นกล้าเนี่ยตอนนี้ก็มีผักเรียกว่ามีทั้งผักทานใบอย่างผักสลัดเองก็
ม
ีนะคะเพราะบางทีเราบอกโอ้ยเพาะยากเพราะว่าอากาศเราไม่เหมาะสมแต่บริษัทเขาสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อะไรได้เขาก็เพาะได้ขายให้เราได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นผักพันผลอย่างมะเขือยาว
ค่ะ
จะเห็นว่าหลายครั้งที่เกษตรกรปลูกแล้วเกิดโรครากเน่านะคะบริษัทเขาก็แก้ปัญหาโดยการที่ทำต้นกล้าที่มีการเสียบยอดก็คือต้นตอเนี่ยอาจจะเป็นมะเขือพวงซึ่งแข็งแรงทนทานกับ
โรคนี้
ใช่ไหม
คะ
ใช่เขาก็เอาต้นตอเป็นมะเขือพวงแล้วก็เอายอดที่เป็นมะเขือยาวเนี่ยมาเสียบเป็นการกราฟติ้งของต้นกล้าทำให้ต้นกล้าเนี่ยเกิดความแข็งแรงเวลาย้ายไปปลูกโรครากเน่าก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
แล้วผลที่ออกมานี่คือเป็นมะเขือ
มะเขือยาว
อย่างเดียวก็ใช่ว่าผลที่ออกมามีมะเขือพวงติดมาด้วย
ไม่ค่ะเพราะส่วนมากเขาก็จะต้องลิดเอาตาข้างที่เป็นมะเขือพวงเนี่ยออกทั้งหมดนะคะ
ตรงโคนมันโคนต้นใช่ไหมคะ
ใช่แต่โดยส่วนมากเวลาเขาเสียบยอดเนี่ยเขาจะตัดให้ต่ำกว่าไอ้จุดที่มันจะมีการแตกของมะเขือพวงแล้วนะคะ
เมื่อกี้บางท่านสงสัยอุ๊ยจะมีลูกมะเขือพวงมาด้วยหรือเปล่าแถมของแถม
อย่างต้นพันธุ์เนี่ยอย่างกรณีต้นพันธุ์เนี่ยมีการใช้การเสียบยอดการกราฟติ้งของต้นตอเป็นมะขวิดเคยได้ยินไหมคะ
มะขวิด
เอามะนาวมาเสียบปลูกไปปลูกมามีมะขวิดโผล
่มะขวิดนี่มันพวกเดียวมะนาวเหรอคะ
ค่ะก็เลยเป็นกลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน
ใช่
ก็คือการเสียบยอดก็เป็นพืชกลุ่มเดียวกัน
ค่ะกลุ่มเดียวกันที่อาจจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองก็ได้อาจจะเป็นมะนาวด้วยกันก็ได้แต่เป็นพันธุ์พื้นเมืองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะถ้าเป็นต้น
แล้วทำไมถึงเสียบแล้วมะขวิดออกโผล่มาด้วยนี่คืออะไรคะจ๊ะ
ก็คือการเสียบบางครั้งเนี่ยตาของมะขวิดมันยังมีอยู
่
มันก็ยังแตกข้างออกมาได้นะคะการที่แตกข้างเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่เอามะขวิดแน่นอนเอาเพียงแค่ต้นมะนาวเราก็เด็ดแค่ง่ายๆก็คือเด็ดเอากิ่งที่เป็นมะขวิดเนี่ยออกซะแค่นั้นเองเพื่อไม่ให้อาหารที่ต้นรากเนี่ยดูดเข้าไปใช้เนี่ยไปเลี้ยง
มะขวิด
ใช่ไหมไปเลี้ยงมะนาว
แล้วมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าลักษณะของพันธุ์พืชเนี่ยเขามีการแตกระดับที่มันต่ำมากอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะคือทำให้เกิดคือเขาอาจจะแบบเลือกคนต้นต่ำแล้วแต่ยังมีออกมาอะไรเงี้ย
อ๋อมีอยู่แล้วค่ะก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะก็คอยเด็ดคอยสังเกตว่ามันไม่ใช่พวกเดียวกับที่เราต้องการแล้วนะเราก็เด็ดออก
เดี๋ยวนี้พวกพืชต่างๆมันจะเป็นไม้ผลหรือต่างๆนี่คือเขาใช้การเสียบยอด
เสียบยอดก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะต้นพันธุ์เนี่ยอย่างสตอจางเคยได้ยินใช่ไหมคะ
สตอค่ะอันนี้เคยกินแต่ปักมันคือในลูกเม็ดมัน
ค่ะต้นมันเนี่ยอดีตเนี่ยเราก็เพาะโดยใช้เมล็ดใช้เวลากว่ามันจะออกผลให้เราเนี่ยเป
็
นบางทีเป็น10ปี7ปี10ปีขึ้นไปซึ่งมันนานมากเนาะกว่าแบบเรียกว่าลูกโตพอดีกว่าจะออก
จะได้กิน
ค่ะเขาก็ใช้วิธีการเสียบยอดก็คือต้นพันต้นตอเนี่ยเป็นต้นที่แก่ละพร้อมที่จะเรียกว่าต้นพันเนี่ยเป็นต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วเอากิ่งยอดที่พร้อมจะออกฝักอ่ะคือเหมือนแบบกิ่งแก่แล้วอ่ะมาเสียบ
ค่ะ
เนาะแล้วก็รออีกไม่นานมันก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้แล้ว
แล้วความแข็งแรงของการทำวิธีนี้มันอยู่ได้นานไหมคะอายุการยืนต้นเนี่ย
ถ้าเทียบกับเพาะเมล็ดเนี่ยคงนานเท่าเพาะเมล็ดไม่ได้นะคะแต่ถามว่ามันนาน
พอที่จะได้ผลประโยชน
์ใช่อันนั้นก็คงยังคุ้มค่าอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ต้องดูแลนาน
ค่ะ
แต่เราก็ให้ผลแล้วก็มันก็ให้ผลผลิตที่เร็วขึ้น
แล้วปริมาณผลผลิตล่ะคะอาจารย
์ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่าง
อยู่ที่การดูแลนะก็คือหมายถึงถ้าเราดูแลต้นมันดีๆใช่ไหมให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างเหมาะสมมีการดูแลเรื่องโรคแมลงสุขภาพของต้นให้แข็งแรง
ค่ะ
ยังไงต้นมันก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้เต็มที่ตามศักยภาพของสายพันธุ์นั้น
ๆค่ะกำลังนึกถึงเรื่องน้ำท่วมปี54อาจารย์ก็คือชาวนนทุเรียนนนเขาก็น้ำท่วมไปเสียหายไปเยอะแล้วกำลังคิดว่าการทำวิธีเนี้ยกับทุเรียนนนมันจะให้ผลผลิตเร็วขึ้นไหมมันช่วยเกษตรกรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นคือเราตอนนี้เราปรับคงต้องปรับพื้นที่เนาะต้องมีการทำความสะอาดแปลงใหม่ต้องเอาต้นที่ตายแล้วออกต้องมีการปรับตรงพื้นที่น่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วเราก็ต้องลงต้นกล้าใหม่ลงไปการที่เลือกต้นกล้าเราอาจจะเลือกที่มันให้ผลผลิตเร็วอย่างเงี้ยได้เลยนะคะก็สามารถช่วยย่นระยะเวลาในการที่เราจะต้องดูแลต้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่ง
ก็หล่อจะเอาหมอนทองมาเสียบก้านยาวนี้ได้ไหมคะอาจารย์
โดยส่วนมากถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยต้นตอเขาจะใช้ทุเรียนบ้านที่เละๆอะค่ะ
ค่ะที่กลิ่นแรงๆ
น
ั่
นแหละลูกเล็ก
ๆเล็กๆกลิ่นแรง
ๆอันนั้นจะเป็นต้นตอที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะ
แล้วก็ใช้ทุเรียนพันมาเสียบ
ใช่อาจจะเป็นหมอนทองก้านยาวกระดุมอะไรก็แล้วแต่นะคะกระดุมเองจริงๆก็เป็นต้นตอได้
มันคล้ายๆกับทุเรียนพื้นเมืองไหม
ใช
่ค่ะ
ค่ะก็ค่อนข้างจะแข็งแรงหน่อยนึงก็สามารถเป็นต้นตอให้หมอนทองเป็นต้นตอให้ก้านยาวได
้ค่ะพูดแล้วหิวเลยนะคะจ้ะงั้นเราไปพักกันสักครู่ก่อนเรากลับมาคุยกันช่วงต่อไปค่ะ ในพบกันช่วงต่อไปนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของความหมายของพันธุ์พืชหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ประเภทของพันธุ์พืชแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมีต่ออีกนิดนึงเรื่องของก้าพันธุ์อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
อ๋อในเรื่องของก้าพันธุ์นะคะในส่วนของเมื่อกี้พูดเรื่องของผักไปแล้วแล้วก็ไม้ผลบ้างที่เป็นต้นพันธุ์นะคะมีอีกอย่างนึงคือไม้ดอก
ไม้ดอก
อย่างนี้ก็มีเริ่มการทำเป็นธุรกิจในเรื่องของการขายต้นกล้า
ไม้ดอก
ไม้ดอกดาวเรืองนี่อันดับหนึ่งเลย
ที่ในกระถาง
ในกระถางนั้นก็ใช่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาเพาะดาวเรืองเพื่อการตัดดอกนะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงบางที่เนี่ยขายถึงเม็ดละบาทเลยได้ซ้ำ
เม็ดละบาท
เม็ดละ5บาทก็มี
แต่วันนี้งอกแน่ๆไหมคะ
งอกแน่ๆค่ะก็แต่ก็เขาเรียกว่า 99% นะก็คือมีโอกาสอีก 1% ที่อาจจะไม่งอกนะคะแล้วก็อยู่ที่วิธีการเพาะด้วยบางคนเพาะไม่เป็นมันก็ไม่งอก
งั้นค่ะ
จ้ะฝีมือนะใช่ค่ะก็ธุรกิจในเรื่องของดาวเรืองกล้าดาวเรืองเนี่ยจะเห็นว่ามีเยอะมากอาจารย์จะลองเปิดในเว็บไซต์ก็ได
้
พอหาว่าขายกล้าดาวเรืองเสิร์ชเข้าไปใน Google ของเรานี่เอง
มีร้าน
เยอะมาก
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีหลายบริษัทเลยที่มีการทำกล้าดาวเรืองขายนะคะซึ่งในเรื่องของกล้าดาวเรืองหรือกล้าผักก็ตามนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของทางธุรกิจก็คือเราไม่ใช้ถัดอาจารย์จะเคยเห็นถัดหลุมใหญ่ๆใช่ไหมคะหลุมกลมๆใหญ่ๆบ้างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆบ้างเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงถาดนึงเนี่ยพอได้ถึง200กล้าต่อหนึ่งถาด
ถาด
ถาดเพาะดำๆอะค่ะ
แล้วมันจะขนส่งลำบากไหมยังไง
จะมีกล่องเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นเหมือนลิ้นชักเลยนะคะอาจารย
์
แล้วก็เอาก้าเนี่ยใส่เข้าไปในแต่ละชั้นแล้วก็ขนไปได้เลยต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเลย
ค่ะ
นะคะแล้วได้ต้นกล้า1ถาดเนี่ยได้หลายต้นเลย
ทำคอนโดให้มันอยู่ว่างั้นนะคะอาจารย
์ค่ะก็เป็นเทคโนโลยีนึงในเรื่องของต้นกล้าที่จะทำให้เรามีการจำหน่ายต้นกล้าได้มากขึ้นจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมีก่อนเรามาตั้งนานละญี่ปุ่นหรือว่าทาง
ฝั่งเนเธอร์แลนด์มั้ยซานที่มีดอกไม้เยอะ
อันนั้นก็ทางนั้นก็มีเหมือนกันแล้วก็มีทางส่วนอเมริกาแล้วก็มีหลายที่นะคะที่ทำเรื่องของต้นกล้าขาย
ธุรกิจต้นกล้าน
ี่ใช่บ้านเราก็เยอะละเริ่มเยอะขึ้นมากๆนะคะแต่ก่อนยังเคยคิดเลยตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะก็คิดว่าเอ๊ะต้นกล้าเนี่ยเราจำเป็นต้องเพาะเองไหมหรือว่ามีใครจะอำนวยความสะดวกให้เราเพาะมาให้เราเลยเป็นกล้ามาให้เราได้เลยนะคะก็ถึงทุกวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามีจริงๆในเรื่องของธุรกิจ
แต่มันเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์น่าจะไม่เกิน10ปีสำหรับบ้านเรานะ
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขามีอยู่นานแล้วล่ะ
แล้วก็ชนิดก็เพิ่มมากขึ้น
ใช่ไ
หม
คะ
เพราะว่าเหมือนดาวเรืองที่จะยกอย่างคือว่ามันเป็นไม้ตัดดอกที่เขาใช้กันเยอะปริมาณเยอะแต่ละวันยิ่งวันช่วงมันพลาใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะแบบมีร้อยมาลัยไปบวงสรวงว่าอะไรนี่คือมีขายในตลาดทั่ว
เลือกตั้งค่ะ
มาเลยมาลัยดาวเรือง
ใช
่ก็ฟ้องคอกันค่ะราคาก็สูงเหมือนกันนะอาจารย์ช่อนึง
ใช่
แล้วมันขึ้นตามช่วงหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะถ้าเป็นพวกพืชผักต่างๆหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับบางครั้งเนี่ยจะราคาขึ้นลงตามเทศกาล
ค่ะแต่กำลังสงสัยว่าในเมื่อเขาสามารถเพาะได้มากขึ้นทำไมราคามันยังคือหมายถึงว่ามากขึ้นนี่มากขึ้นตามช่วงด้วยหรือเปล่า
ใช่
เพราะว่าอันนี้ยังไม่สามารถควบคุมช่วงการปลูกได้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือว่าเขาก็จะเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็จะปลูกมากขึ้นถ้ารู้ว่าใกล้ถึงเทศกาลเขาจะมีการเรียกว่าการวางแผนของเกษตรกรช่วงไหนที่ต้องการแบบปริมาณเท่าไหร่เขาจะรู้เขาก็จะเพาะตามช่วงตามปริมาณเพื่อไม่ให้เกิดการล้นตลาดอาจารย์คงเคยเห็นสินค้าเกษตรหลายอย่างล้นตลาดแล้วก็ราคาก็จะลงเยอะมาก
ช่วงนี้ก็ลำใหญ่ใช่ไหมคะ
ลำใหญ่ก็เป็นปัญหาของเกษตรกรว่าพอผลิตมากก็ไม่ได้ว่าจะได้
ใช
่ไม่ได้จะมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมคะแต่กลับลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิตให้มันพอดีกับความต้องการ
แต่ไม้ดอกนั้นเป็นพืชตัวนึงที่ยังไม่เคยเห็นปัญหาล้นตลาดไม่ค่อยมี
มันจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะคะ
คือ
ไม้ดอกเนี่ยธุรกิจเป็นแบบความสวยงามความแปลกใหม
่
ใช่ไหมคะนี่คือเทรนด์ของตลาดไม้ดอกเมื่อถึงช่วงนึงอย่างอาจารย์เคยได้ยินเรื่องของเฟื่องฟ้า
ค่ะ
มีอยู่ช่วงนึงบูมมากๆขายดีมากๆ แล้วก็อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นโกศล
คนละเรื่องเลยไหมมีดอกไม่มีดอกเป็นไม้ใบแทน
ใช่
ค่ะ
เฟื่องฟ้าก็ซบเซา
อ
ันนี้ก็คือการเรียกว่า
เป็นช่วง
เป็นช่วง
เทรนเนาะ
ใช่
บางทีก็เป็นอะไรนะที่เป็นชมมันไอ้ชมมัน
ชวนชม
ชวนชมชวนชม
ก็เป็นเทศกาลหรือเป็นเรียกค่านิยมในแต่ละช่วงนั้น
ๆ
ซึ่งจะบอกว่าล้นตลาดไหมมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างเฟื่องฟ้าที่บอกว่าขายได้น้อยลงมันก็ไม่ใช่ว่ามันล้นตลาดแต่มันคือความต้องการมันลดลงแล้ว
ลดลงแล้วคนก็เริ่มผลิตน้อยลงกลายเป็นสินค้าที่ราคาถูก
ใช่ค่ะมันก็เปลี่ยนไปตามแล้วแต่ช่วงนะคะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน
ค่ะนอกจากกล้าพันธุ์แล้วยังมีเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะที่
จ
ะ
เป็น
ย
ังไงค่ะถ้าในส่วนของธุรกิจเมล็ดพันธุ์นี
้ค่ะ
มีบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยถ้าจะเคยได้ยิน
ดังๆก็น่าจะเจียไตไหมคะ
เจียไต Pacific Seed
ค่ะ
TSA นะคะสอนแดงนี่นะคะแต่ละบริษัทเขาก็จะมีสายพันธุ์เด็ดๆของเขาออกมาให้เรียกว่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่จะซื้อในหลายๆครั้งนะคะเขาก็มีการพัฒนาในตัวบริษัทเองเนี่ยเรียกว่าต้องมีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนักปรับปรุงพันธุ์ก็ต้องมีในทุกบริษัทนะคะฝ่ายแลบก็คือฝ่ายที่คอยมาตรวจเช็คว่าเมล็ดพันธุ์มันดีไหมมันตรงตามสายพันธุ์ไหมเรียกว่าเช็คคุณภาพก่อนที่จะขายก็มีฝ่ายตลาดฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องมีฝ่ายตลาดทุกบริษัทใช่ไหม
ทำ R&D ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริษัทที่เรียกว่า
ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
ใช่
เขาบุกจอน
ใช่มีตลาดต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
ก็ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเราจะจำแนกจริงๆตามประเภทนะคะถ้าเรายึดตามพระราชบัญญัติของพันธุ์พืชในปี2518เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็คือเมล็ดพันธุ์ควบคุมจะหมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมอันนี้ต้องมีการประกาศออกมาว่าเมล็ดพันธุ์อะไรเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองเมล็ดพันธุ์รับรองก็จะหมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วก็ตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพหรือคุณสมบัตินะคะแล้วก็อธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ออกหนังสือรับรองให้นะคะอย่างที่สามก็คือพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนนะคะก็จะหมายถึงพันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบดีเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนนะอะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าเป็นการจำแนกอีกแบบนึงจำแนกประเภทเมล็ดพันธุ์พืชตามลักษณะการผสมพันธุ์พืชนะคะก็จะแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้นะคะเพียวไลน์พวกนี
้
นะคะถ้าเป็นสายพันธุ์แท้เนี่ยจะเรียกว่าเกิดจากการคัดเลือกแล้วก็ผสมพันธุ์จนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์บริสุทธิ์แล้วผสมกันมาหลายๆรุ่นจนมันได้เป็นพันธุ์หนึ่งพันธุ์แท้ที่ปลูกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิ
ม
นะคะ
รสชาติผลเม็ดสีอะไรต่างๆยังคง
ยังคงลักษณะของพันธุ์แท้นั้นไว
้
นะคะอย่างที่สองก็คือเมล็ดสายพันธุ์ผสมไฮบริดเดี๋ยวนี้จะเห็นถ้าเป็นข้างซองจะเห็นเลยว่า F1 เขียนไว้หรือเขียนว่าไฮบริดเลยก็
ม
ีนะคะอย่างข้าวโพดไฮบริดคงเคยได้ยินหลายบริษัท
อันนี้ใช่ที่เราเข้าใจไหมคะว่ามันเราไปเอาไม่ไปปลูกมันไม่ขึ้นใช่ไหมคะไม่ผล
หลายๆท่านก็คิดว่าอ๋อมันคงปลูกไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะปลูกไม่ขึ้นจริง
ๆ
นะคะเนื่องจากอาจจะเกิดเขาเรียกว่าผสมจนมันกลายเป็นพันธุ์ที่ไม่สามารถงอกได้ก็มีแต่ก็ณปัจจุบันก็ถือว่าน้อยนะยังไม่เยอะมากที่เอาไปปลูกต่อแล้วไม่ขึ้นแต่จะมีเหตุการณ์นึงสำหรับเมล็ดพันธุ์ผสมลูกผสมอย่างนี้นะคะพวกไฮบริดเนี่ยเอาไปเพาะแล้วมันไม่ได้พันธุ์เดิม มันอาจจะกลับไปเหมือนพ่อของมันหรือเหมือนแม่ของมันก็ได
้
นะคะลักษณะเพราะว่าเวลาทำเป็นลูกผสมออกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะได้พันธุ์
ลักษณะดีใช่ไหมคะ
ใช่ลักษณะดีผลผลิตเยอะต้านทานโรคอย่างถ้าพ่อเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโร
ค
แม่เป็นพันธุ์พ่อเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคแต่ให้ผลผลิตน้อยแม่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยอะแต่ไม่ต้านทานโรคเขาก็เอามาผสมกัน
โดยเลือกสารดีของพ่อที่ต้านทานโรคกับแม่ที่ผลผลิตเยอะ
ใช่ไหม
คะ
ใช่แต่พอเราเอาเมล็ดจากลูกที่เราให้ผลผลิตไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเอาเมล็ดนั้นไปปลูกอาจจะกลับไปเป็นเหมือนพ่อที่
ให้ผลผลิตน้อยแต่ต้านทานโรค
ใช่หรืออาจจะเป็นเหมือนแม
่
ที
่ให้ผลผลิตมากแต่ไม่ต้านทานโรค
ใช่อาจจะเป็นโรคตายซะก่อนด้วยซ้ำนะก็คือเป็นปัญหาที่เขาบอกว่าเพราะทำไมไม่งอกบางทีเพาะไปแล้วมัน
ไม่งอกแต่มันตายซะก่อน
ใช่มันตายซะก่อน
อาจจะงอกแล้วสักเซนนึง
ใช่อันนี้ก็คือปัญหาของของการที่เราเอาเมล็ดพันธุ์ลูกผสมไปปลูกต่อนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งในส่วนของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเองเนี่ยเขาก็แบ่งชนิดด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีลูกผสมเดี่ยวนะคะเป็นลูกผสมที่มีลักษณะความดีเด่นแล้วก็ให้ผลผลิตสูงสุดโดยได้มาจากการผสมสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างที่บอกว่าพ่อกับแม่ผสมนะคะ
ค
่
ะ
แต่ผลิตได้ยากเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงแล้วก็มักอ่อนแอปลูกยากนะคะจึงไม่ค่อยเหมาะ
เขาไม่ยอม
การค้านะ
คะ
ส่วนอีกแบบนึงคือลูกผสม3สายนะคะไดเวครอสเนี่ยก็จะเป็นลูกผสมระหว่างพันลูกผสมเดี่ยวก็คือที่พ่อผสมแม่มาละครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เป็นพันแม่นะคะเอามาเพื่อผสมกับสายพันธุ์ที่ผสมตัวเองอีก1ครั้งนะคะเหมือนพ่อแม่เมื่อกี้ผสมออกมาได้ลูก
ค่ะ
ก็คือพ่อเป็นกอแม่เป็นขอผสมออกมาได้ลูกเป็นกอขออืมแล้วก็เอากอขอเนี่ยไปผสมอีกครั้งหนึ่งที่เป็นคออะไรเนี่ยนี่คือเป็นลูกผสมสามสายนะคะแล้วก็ลูกผสมคู่ double cross ก็จะเป็นลูกผสมระหว่างลูกผสมเดี่ยวสองสายพันธุ์ก็คือกอขอเมื่อกี
้
แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นคอง
อ
เอามาผสมกันนะคะเอากอขอกับคองอลูกของสองอันเนี้ยมาผสมกันนะคะอันเนี้ยเขานิยมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะถูกนิดนึงน้อยนิดนึงก็นิยมทำเป็นการค้านะอีกแบบนึง
ถามนิดนึงค่ะอาจารย์ไอ้ลูกผสมอันสุดท้ายเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคุณสมบัติหรือคุณภาพต่ำกว่าอย่างต่ำกว่าตัวต้นๆที่อาจารย์กล่าวแล้วไหมคะ
อ๋อไม่ละค่ะเพราะว่ามันเป็นการคัดเลือกลักษณะดีมาแล้วนะคะยิ่งบางครั้งเนี่ยเราเลือกสมมติกอเป็นพันธุ์ที่ต้านทานขอเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกออาจจะเป็นพันธุ์ต้านทานโรคนึงแต่ว่าคอควายอาจจะเป็นอีกโรคนึงก็ได้คือมันอาจจะมีหลายๆอย่าง
ก็คือส่วนว่าจะแข็งแรงขึ้นไปอีก
ใช่ก็คือพืชแต่ละชนิดมันก็มีโรคมีแมลงในการเข้าทำลายที
่ลูกรุ่นลูกจะได้ต้านทานหลายๆโรค
ใช่ค่ะก็คือเพิ่มความแข็งแรงอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของต้นก็ได้การแตกกิ่งที่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ
คะ
ส่วนอีกแบบนึงลูกผสมแบบเชิงซ้อนmultiple cross เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมระหว่างลูกผสมคู่2สาย2สายพันธุ์นะคะก็จะทำให้ผลผลิตก็เรียกว่ากระบวนการผลิตเนี่ยจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นนะคะส่วนอีกแบบนึงลูกผสมรวมนะคะก็จะเป็นลูกผสมแบบสังเคราะห์นะคะเป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ที่ผสมตัวเองหลายๆครั้งหลายๆสายพันธุ์นะคะหรืออาจจะเป็นลูกผสมในช่วงหลังๆของพันลูกผสมเชิงซ้อนก็ได้เมื่อกี้ผสมเชิงซ้อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นแบบผสมกันเองตามธรรมชาติก็ได้นะคะอันนี้ก็เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวพันธุ์ไว้ใช้เองไม่กลายพันธุ์นี่อย่างที่บอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับลูกผสมที่
สามารถเก็บลูก
เก็บลูก
เก็บเมล็ดไปปลูก
ใช่ค่ะมันก็ไม่ได้เสมอไปว่าบริษัทเกษตรกรบางรายบอกบริษัทเนี่ยวางยาใช่ไหม
ขายเมล็ดมาแล้วเมล็ดเขาพอมีผลผลิตแล้วเก็บเมล็ดไปปลูกต่อไม่ได้
ใช่นะคะแต่จริงแล้วมันก็มีบางส่วนเหมือนกันค่ะส่วนถ้าเราจะจำแนกประเภทเมล็ดพันธุ์ตามขั้นตอนการผลิตก็ได
้
นะคะอย่างเราก็จะแยกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือเมล็ดพันธุ์คัดนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเมล็ดพันธุ์ขั้นนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยและเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นฐานในการที่เราจะเอาไปขยายเพื่อเพิ่มจำนวนนะคะก็เรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ขั้นต้นเลยมีความสำคัญมากๆนะ
คะ
ส่วนอีกแบบนึงก็คือเมล็ดพันธุ์หลักนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายจากเมล็ดพันธุ์คัดเมื่อกี้นี่แหละเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วก็รักษาสายพันธุ์นั้นไว้นะคะซึ่งจะต้องมีลักษณะที่ตรงตามพันธุ์ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์คัดเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนนึงซึ่งอาจจะผลิตโดยบริษัทหรือเกษตรกรก็ได้นะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่นะ
คะ
ส่วนอีกแบบนึง ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์ในขั้นนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ขยายมาจากเมล็ดพันธุ์หลักนะคะซึ่งผลิตซึ่งการผลิตเนี่ยจะยังคงรักษาคุณภาพของความตรงสายพันธุ์ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ในระดับที่พอใจก็คือใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์หลักนะคะสามารถจำหน่ายได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนอีกขั้นสุดท้ายอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเลยนะคะเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนี่ก็อาจจะแบ่งเพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนของเมล็ดพันธุ์หลักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ขยายให้มากๆเลยเพื่อการจำหน่ายที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าประเภทของเมล็ดพันธุ์นะคะ
ก็เมล็ดพันธุ์จริงที่อาจารย์กล่าวแล้วสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบกันจำแนกได้หลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำแนกตามขั้นตอนการผลิตนะคะตามพระราชบัญญัติแล้วก็ตามลักษณะของการผสมพันธุ์พืชเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพบช่วงสุดท้ายค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ แล้วก็มาพูดคุยกันต่อของเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกนิดหน่อยนะคะค่ะ
ค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะหลายๆท่านเวลาไปซื้อ
ค่ะ
ใช่ไหมคะเราจะเลือกยังไง
ใช่
ไหมคะก
็งอกหรือเปล่า
เอาไปแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
เอาไปเพาะทำไมไม่งอก
ซื้อยี่ห้อดังๆดีกว่
า
ถึงแพงหน่อยก็น่าจะมั่นใจอะไรอย่างนี
้ใช่ค่ะซื้อที่มีการเหมือนบริษัทที่มีการรับรองนะคะของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบริษัทที่มีชื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นบริษัทดังๆใหญ่ๆหน่อยอันนั้นรับรองคุณภาพค่อนข้างจะดีนะคะแต่ถ้าเราแบบเราไปดูแล้วจะดูตรงไหนบางทีการที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยบางครั้งบอกยี่ห้อแพงก็จริงแต่มันก็มีหลุดมานะคะที่ว่าบางทีเอาไปเพาะ
ไม่ขึ้น
ไม่ขึ้นก็มี
พันดูใบไม่มีดอกไม่มีผลนี่ใช่ไหมคะ
อันนี้นะคะวิธีการดูนะคะเราดูก่อนว่าเราซื้อพันอะไร
ค่ะ
นะคะตรงตามสายพันธุ์ไหมตรงตามสายพันธุ์เช็คยังไงก็คือเวลาเพาะไปแล้วเนี่ยอย่างถ้าเราเอาซื้อ
ผักบุ้งนะคะ
ผักบุ้ง
ค่ะ
ผักบุ้งจีนใบเรียวแต่พอปลูกไปปั๊บทำไมใบมันใหญ่จังใบมันอาจจะอ้วนเป็นผักบุ้งไทยก็มี
แล้วมันผักบุ้งอะไรกัน
ใช่ไหมคะก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์นั้นน่ะไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่เขาบอกแล้วจริงๆแล้วฟ้องร้องได้นะแต่บ้านเราไม่ค่อยมี
ซื้อมาถุงนึงไม่ตรงก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะ
ใช่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นช่างมันเถอะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาไม่ได้เขาจะต้องฟ้องทันทีบริษัทก็ต้อง
ถึงซื้อมา 4-50 บาทก็เหอะใช่ไหม
ใช่บริษัทต้องเสียค่าเสียหายให้นะคะอันนี้ต้องดูก่อนว่าตรงตามสายพันธุ์ไหมนะคะอย่างที่สองดูความงอก
ความงอก
ดูยังไงข้างหลังซองนะคะทุกบริษัทที่
ม
ีเรียกว่ามาตรฐานเนี่ย
มันจะมีตัวเลขบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะอาจารย์
ใช่หลังซองก็จะบอกความงอกกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
คะ
โดยส่วนมากเนี่ย
มันควรจะกี่เปอร์เซ็นต
์ใช่ในตลาดอันนี้เป็นระเบียบเลยนะคะเป็นกฎหมายออกมาก็คือถ้าโดยทั่วไปในตลาดถ้าเป็นพันลูกผสมนะคะ
ลูกผสมค่ะ
ที่บอก F1 hybrid ต่างๆเนี่ยจะต้องมีความงอกถึงร้อยละ90
สูงเลยเนาะ90คือปลูกทุกเม็ดนี่ควรจะงอกเกือบทั้งหมดว่า
ไงเกือบทั้งหมดก็คือ
100เม็ดต้อง90ต้องงอก
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ผสมเปิดที่บอกเป็นลูกผสมทั่วไปเป
็
นไม่ใช่ลูกผสมเป็นพันธุ์ผสมเปิดเขาจะไม่มีหน้าซองจะไม่มีบอกเลยว่าเป็น F1 หรือไฮบริดก็จะมีแต่ชื่อพันธุ์หรืออะไรเงี้ยนะคะความงอกเนี่ยควรจะมีสักประมาณ100ละ70ถึง80
ต่ำลงหน่อย
ต่ำลงมาหน่อย
แล้วราคาล่ะคะอาจารย
์ราคาก็
ถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าพวกไฮบริด
ไฮบริดส่วนมากจะแพงกว่า
ค่ะ
นะคะ
ไอความงอกสูงๆนี่จะแพงกว่า
แพงกว่าใช่แล้วค่ะและลักษณะดีของเขาด้วยส่วนหนึ่ง
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นกระเพราโหระพาส่วนมากก็เป็นผสมเปิดทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ค่อยมีใครทำลูกผสมออกมาเพราะเป็นพันธุ์พื้นเมืองบ้านเราใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
อันนี้ก
็ความขึ้นตามข้างบ้าน
ใช่จริงขึ้นเองด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ความงอกมันก็จะต่ำลงมานิดนึงอ
ัน
นี้จะระบุไว้เลยข้างถุงนะคะหลังถุงเนี่ยต้องดูนะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของความสะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน
อ
ันนี้ก็มีระบุไว้อีกเช่นกันด้านหลังซองต้องระบุไว้เลยความสะอาดที่กำหนดไว้ที่กฎหมายกำหนดก็คือจะต้องมีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2ก็คือเขาจะเขียนว่าความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสะอาดของเมล็ดเนี่ยจะต้องสูงถึงร้อยละ98
ก็คือสิ่งเจือปนจะมีได้นิดหน่อยแค่ 2%
ใช่สิ่งเจือปนอาจจะเป็นกรวดทรายอะไรเงี้ยที่เป็นเม็ดๆติดออกมา
สิ่งเจือปนนี่เป็นเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นได้ไหมคะ
ได้มีเหมือนกันมีเหมือนกันอย่างเป็นเม็ดเมล็ดพืชเมล็ดวัชพืชบางทีก็ติดไตหรือเปลือกของเมล็ดเดิมอย่างเช่นถ้าเป็นถั่วจะเห็นมีฝักใช่ไหม
คะ
เวลาการตีบางครั้งเนี่ยการทำความสะอาดเมล็ดไม่ดีเปลือกของฝักถั่วเนี่ยเขาก็จะติดไปเนี่ยก็เป็นส่วนสิ่งเจือปนแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดวัชพืชเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าวิธีการ
กำจัด
หรือว่าวิธีการระบุออกมาว่ามันเป็นวัชพืชอะไรเพราะว่าถ้าเราซื้อเข้าหลายครั้งที่เราต้องซื้อเมล็ดเข้าจากต่างประเทศถ้ามีวัชพืชติดมาเยอะๆเนี่ยเราต้องโดนกักกันเมล็ดละและอาจจะต้องเรียกว่าไม่รับซื้อละส่งคืนไปหรือเราเองส่งออกไปถ้ามีเมล็ดวัชพืชเยอะๆเขาก็ไม่รับซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าวัชพืชเนี่ยมันอาจจะเป็นระบาดได้นะคะไปเป็นสร้างความเสียหายให้เขาได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือปราศจากโรคแมลงแล้วก็ศัตรูนะคะอันนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าติดไปกับเมล็ดอย่างไวรัสบางอย่างเนี่ยติดไปกับเมล็ดมันก็สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตเหล่านั้นได้นะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องเรียกว่า ไม่มีการปนเปื้อนเลยด้วยซ้ำ
มันต้องปลอดเชื้อ
ใช่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูให้ดีๆถ้าติดโรคแมลงเข้าไปในซองอย่างถ้ามีแมลงหลงไปที่ยังมีชีวิตนะคะหลงไปสักตัวนึงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเอาไปเคลมได้นะ
อาจารย์คะถ้าเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วสักถุงเนี่ยเราฉีกใช้แล้วเราเก็บ
การเก็บรักษาต่อสมมติเราบอกโอ๊ยเราเพาะแค่5เม็ดเองที่เหลือซะเยอะเลยจะเก็บรักษายังไงนะคะการเก็บรักษาก็คือเราฉีกถุงเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะซีนกลับไปอย่างเช่นเอาปากถุงไปลนไฟซะ
ค
่
ะ
ทำเหมือนขนมห่อเล็กๆแต่ก่อนสมัยก่อนใช่ไหม
ถ้าย้ายถุงไปใส่ถุงใสๆได้ไหมคะแล้วผูกยาง
ก็ได้เหมือนกันหรือว่าใส่ถุงซิปก็ได
้
นะคะถุงซิปถุงยาค่ะใส่เมล็ดใส่เม็ดยานะคะได้หรือซีนถุงก็ได้หรือใช้สก็อตเทปแปะไม่ให้เรียกว่า
อ
ากาศความชื้นเข้าไปแล้วก็เก็บในที่ที่ร่มนะคะแสงแดดส่องไม่ถึงแล้วก็เย็นๆนิดนึง
ตู้เย็นได้ไหมคะ
ตู้เย็นใช่เลยค่ะตู้เย็นแต่ก็ต้องเป็นตู้เย็นตรงสักส่วนตรงฝาเปิดอะค่ะ
ที่วางไข่ได้ไหม
นั่นนะคะตรงแถวนั้นนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยความชื้นจะน้
อ
ยแต่ถ้าเราเก็บในช่องอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ย
ช่องผักช่อง
ช่องแช่แข็งเนี่ยไม่ควรเลยเพราะมันเลยจะตายทันที
เห็นบางทีเขาออกฟีดเพื่อพักการเจริญเติบโตอะไรเงี้ย
อ๋ออันนี้จะเป็นบางชนิดนะคะที่เป็นเรียกว่า
หัวพัน
ใช่ไหมคะหัวพันก็ได้หรือเมล็ดพันที่เป็นพันต่างประเทศ
เขาจะเขียนระบุไว้ใช่ไหมคะว่าควรเก็บ
ค่ะวิธีการ
เก็บ
เฉพาะวิธีการเก็บอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกถ้าเป็นเฉพาะอย่างนะคะ
แต่ถ้าทั่วไปก็คืออย่างที่อาจารย์บอก
ใช่ค่ะถ้าเป็นผักทั่วไปเมล็ดผักทั่วไปที่เราซื้อเป็นซองๆมาเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วแล้วก็อยู่ได้เป็นปีนะคะ
จากวันที่บอกว่าหมดอายุใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็อีกส่วนนึงนอกจากเมื่อกี้บอกแล้วคุณสมบัติในเรื่องของความเรียกว่าคุณภาพที่ดีของเมล็ดใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาซื้อนะคะเราดูอีกนิดนึงก็คือดูร้านที่เราซื้อด้วยบางทีเขาวางเมล็ดเนี่ยโชว์หน้าร้านให้เราเห็นชัดเจนแต่แสงแดดส่อง
ตากแดดว่างั้นโชว์อาบแดดไปเลย
ใช่ใช่นั่นแหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมล็ดมันไม่งอกนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเราไม่เอาตรงแผงนั่นก็ได้บอกเขาเอาข้างในร้านอะที่เขาเก็บไว้ดีๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าดูซองนิดนึงไม่ฉีกไม่ขาดไม่ใช่หนูแทะไปแล้วอย่างเงี้ยความงอกมันก็ไม่ได้แล้วนะคะ
แล้วตามงานมันมีงานแฟร์อย่างเงี้ยค่ะก็มีเมล็ดพันธุ์มาขายอย่างเงี้ยน่าจะซื้อได้ไว้ใจได้ไหมคะอาจารย์เขาจะได้แค่ไหน
เดี๋ยวนี้นะคะถ้าตามงานเกษตรแฟร์ใช่ไหม
คะ
จะการที่จะมาออกร้านได้มาขายเมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องผ่านกระบวนการมีผิดกฎหมายด้วยนะคะถ้าเปิดร้านโดยที่ไม่ได้ผ่าน
ไม่ได้แจ้ง
ขออนุญาตในการขายนะคะเพราะฉะนั้นร้านเหล่านี้เนี่ยบริษัทเองก็เป็นคนมาออกบูธเองเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นซองที่แบบชาวบ้าน
เมื่อก่อนเนี่ยเห็นนิสิตเอามาซื้อมาขายอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนี้ก
็ไม่มีแล้วค่ะ
มียังมีอยู่บ้างแต่ก็คือถือว่าน้อยลงเพราะว่าบางทีเขาอนุโลมให้สำหรับนิสิตนะก็คือบริษัทนี่แหละบริษัทก็เอาเมล็ดเขานั่นแหละไปให้นักศึกษาได้ขายเหมือนเป็น
กิจกรรม
ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบางร้านค้าเขาจะเป็นทำเองแพ็คเองใส่ถุงเอง
แบบ
ขายเอง
เอามาเยอะๆแล้วก็ขายปลีก
ใช่อันเนี้ยการแบ่งถุงขายถือว่าผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าสมมติเราเก็บเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็ใส่ซองใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบความงอกหรือว่าทดสอบความบริสุทธิ์อยู่บ้างแต่ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกซอง10บาทเองเราซื้อเป็นลองดูก็ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อด้วย
แต่ถ้าทำเป็นธุรกิจนี่คือผิดกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะใช่
ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็คือเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์อินซีอาจารย์คงเคยได้ยินน
ะ
แต่ในอินซีก
็กำลังกระแสมาก
ระแสมาแรงเลยนะคะก็มีการกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์อินซีเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนที่เราเน้นแต่ว่าผลิตออกมาเพื่อ
เหมือนกับปลูกแล้วขึ้นแล้วเก็บแล้วก็ทำเองแบบเล็กๆใช่ไหมคะยังไม่มีขายไม่มีจำหน่าย
ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีบริษัทบางบริษัทที่มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินซีแล้วก็ส่งออกด้วยอย่างบริษัทขอเอ่ยชื่อนิดนึงเนาะก็คือบริษัทอดั
ม
ท่านเคยเห็นว่าอย่างในตลาด
เคยเห็นเป็นพวกผักของเขามากกว่า
ใช่
เป็นผลิตภัณฑ์ผักพวกสลัดพวกผักผัก ต่างประเทศไหมคะไม่แน่ใจ
ผักสลัดใช่ไหมคะแล้วก็ฟักทองบัตเตอร์ใช่ไหม
คะ
ที่ขายอาจารย์เคยเห็นใต้ตึกวิชาการ3ใช่ไหมคะที่เขามาขาย
เนี่ยวันนี้ก็มาใช่ไหมคะมาทุกวันอังคาร
ค่ะทุกวันอังคารนะคะก็เขาเองก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็ขายเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ด้วยแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าการผลิตค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ราคาขายก็มันก็ต้องแพงขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์มาสักนิดนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการเยอะมากพอสมควรใช่ไหมคะการคงคุ้นเคยกับอินทรีย์แล้ว
แล้วอย่างหนึ่งคือชนิดก็มีจำกัดนะไม่น้อยไม่เหมือนชนิดเมล็ดพันธุ์ผักทั่วไปนะคะ
ค่ะใช่นะคะพอพูดถึงอินทรีย
์ก
็พอดีได้คุยกับอาจารย
์
แล้วก็ได้เห็นอาจารย์ทำงานด้วย
เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ก็เป็นเกี่ยวกับ อยากจะรู้ว่าผู้บริโภคที่เขาซื้อที่ไหนเขากินอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริโภคผักเป็นหลักเลยก็เกี่ยวกับอาจารย์เลยผักพวกผักเพราะว่ามันเป็นชนิดประเภทของสิ่งที่มันมีเยอะที่สุดมากกว่าสินค้าที่เยอะก็เลยทำให้เป็นจุดหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกที่จะตอบข้อนี้นะคะแล้วก็บ้านเรามันมีน้อยด้วยค่ะอาจารย์เหมือนพวกปศุสัตว์เนี้ยก็น้อยละสินค้าปศุสัตว์ถึงมีให้ซื้อก็จะมีในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันใหญ่ๆหน่อย
อ๋อแล้วสินค้าอินทรีย์อย่างเงี้ยอย่างเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เวลาผลิตสมมติพืชอินทรีย์ออกมาสักอย่างนึงเนี่ยต้องใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เกี่ยวโยงกันแล้วผักอินทรีย์เนี่ยหรือว่าพืชอินทรีย์เนี่ยเราสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างคะอาจารย
์ถ้าเป็น
ผลิตแล้ว
ผักเป็นพวกเอามาซื้อมากินได้เลยนะคะก็มีตามตลาดสีเขียวตลาดสีเขียวนี่มีเยอะเลยเปิด Google อย่างเช่นตลาดสีเขียวโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ปทุมบางโพธนบุรีกรุงธนเนี่ยมีให้ซื้อแล้วก็ที่อาคารรีเจนเฮาส์ก็มีที่ร้านกรีนอย่างเช่นละเลมอนฟาร์มเอเดนแล้วก็อดัมอะไรเงี้ยค่ะตามร้านของเขาหรือว่าจะเป็นร้านอาหารสีเขียวที่เป็นแบบอาหารสำเร็จรูปก็มีแต่นี่มีเยอะขึ้นนะคะอาหารร้านอาหารที่สามารถทำอาหารอินทรีย์ให้รับประทานได้นะคะใกล้ๆที่มาแล้วก็มีอย่างเช่นร้านออกก้านี่เองในเมืองทองธานีแล้วก
็สะพาน
ใช่ค่ะทางเข้าก่อนถึงมหาลัยแล้วก็อย่างเช่นอย่างที่บอกว่าวันอังคารก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็สินค้าอินทรีย์หลายอย่างให้เลือกซื้อในที่ใต้อาคารวิชาการ3เรานี่เองนะคะอังคารวันอังคารเนาะก็จะมีให้สินค้ามาขาย
ใช่
ค่ะนี่ก็เป็นโครงการที่อาจารย์ได้ทำเริ่มต้นขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นโครงการบริการสังคม
ก็เรียกว่าช่วยๆกันทำนะคะก็มันก็เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะเรื่องของสินค้าอินทรีย์ใช่ไหมคะ
แล้วก็ทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาจะทำเป็นระบบเกษตรถือเนี่ยนะคะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงคือเป็นระบบสมาชิกก็คือทำเป็นรูปแบบกล่องผักก็คือเราก็สั่งว่าจะเอากี่ชนิดแล้วก็จ่ายเงินให้ล่วงหน้าเขาก็จะมาส่งให้เราทุกอังคารเป็นอังคาร
ที่เขาเรียกระบบCSA ใช่ไหมคะ
จึงมันมีหลายตัวเลย CSA box game อะไรเยอะเลยแต่ว่าเราใช้ CSA นะกลุ่มเนี้ย
ก็คือเรานำระบบจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะ
ก็มีเหมือนกับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
ก็ดีนะคะสำหรับคนอยู่ในเมืองจะหาผักบางอย่างมันก็บางทีไปซื้อมาม
ันทีไม่มีเวลาใช่ไหมคะอาจารย์เอาปุ๊บกล่องนึงก็มีละในกล่องเขาก็มีเป็นชุดละชุดผักแกงจืดชุดสลัดชุดน้ำพริกชุดผัดผักเลยค่ะ
แสดงว่าเครื่องแกงเขาต้องให้มาด้วย
ให้มาด้วย
โอ้สะดวกเรียกว่าฉีกถุง
ใส่หม้อใส่น้ำอย่างเดียวทำกินได้เลยค่ะก็ถือว่าชีวิตในสังคมเมืองก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
สะอาดปลอดภัย
อาจารย์ก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งใช่ไหมคะอินทร
ีก็บริโภคอยู่เรื่อยๆบริโภคทุกอย่าง
ก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเลยถ้าใครนักศึกษาท่านผู้สนใจผู้ฟังทุกท่านได้ยินได้ฟังสนใจเข้ามาแวะเลือกซื้อสินค้าก็มาได้ทางคานวันอังคาร
แล้วอย่างงานวิจัยจานที่เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกษตรสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถไปถึงผู้บริโภคให้เขาได้รับทราบบ้างค่ะ
ก็อย่างเช่นผู้บริโภคเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะ ให้ความสนใจหรือกระตุ้นการซื้อของเขาเนี่ยมากขึ้นในเรื่องของการโฆษณาโฆษณาถึงที่เขาทำกระตุ้นเขามากก็คือเรื่องของการทางโทรทัศน์แต่ถามว่าโทรทัศน์ในวันนี้มีเยอะไหมก็น้อยก็คงต้องช่วยกันนะคะรณรงค์หรือไม่ก็ต้องพูดคุยหรือทำความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานภาครัฐบางอย่างใช่ไหมคะที่
เขาดูแลอยู่อย่างเช่นของสสส.เขาก็มีโฆษณาค่ะออกเรื่องของข้าวอินทรีย์อะไรต่างๆการปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยคือเขามีเยอะ
กินแล้วแข็งแรง
มันอาจจะยังน้อยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเขาพยายามกระตุ้นแล้วทางเราเองเราก็ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู
้ใช่ทำโครงการบริการสังคมที่เรากำลังทำอยู่ที่อาจารย์ทำอยู่นะคะให้ความรู้ผู้บริโภคหรือให้ความรู้ผู้ผลิตแล้วก็การที่ผู้ผลิตผู้บริโภคได้เจอกันโครงการที่เราให้ผู้บริโภคไปทัวร์ฟาร์มของผู้ผลิตนั่นเองได้รู้จักว่าเขาปลูกไงเราจะหาซื้ออะไรได้ยังไงเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์แล้วเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ทางหนึ่งด้วย
ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะ
สำหรับการทำพวกให้เขาได้เรียนรู
้แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนะคะ
ได้สิ่งดีๆอย่าง
น
ี้
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปริชาติธุรกิจเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่มีข้อข้องใจมีข้อปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยนะคะเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025034156หรือ025047355นะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ